Ergaa Phaawulos gara warra Filiphisiyuusitti erge. Gara warra Filiphisiyuus boqonnaa tokko. Nuyi Phaawulosii fi Ximootiyoos hojjetoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Filiphisiyuus jiraatan hundumaa.
Gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristiyaanaatti kana caafuu keenya.
Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ani Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Yeroo dhuma ani kadhata kootiin hunduma keessan yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadha. Kadhata koo keessattis guyyaa duraatii jalqabdanii hammarraatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyo nan galateeffadha. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hunduma keessanii yeroon yaadummoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha. Jaalala isa garaa Kiristoos Yesuus keessaa argamuun akkan isin yaadu Waaqayyoon beeka. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Isa ta'uu fi isan taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoosittis makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Obboloota ko, wanti anarra ga'e kuni wangeela bal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuusaa akka beektan nan barbaada. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera. Sababii ani mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalaan gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatani. Jarri tokko hinaaffaa irraa anaan morkachuu irraas kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri kaan immoo fedha gaarii irraa kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri jaalala gaarii irraa kan ka'e kana godhan wangeelaaf akkan falmuuf as kaa'amuu koo hin beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jal'aadhaan Kiristoosiin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'u, dhugaadhaanis haa ta'u, akkuma fedhe ta'ee karaa fedhe iyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa. Ani kanatti nan gammada, si'achis itti nan gammada. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka na geessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akka ni yeellaasifamnetti dhimmee nan eeggadha. Nan abdadhas. Jiraachuu kootiinis ta'ee du'uu kootiinis ta'ee kanaan dura akkuman gochaa ture ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti, du'uun immoo bu'aa kooti. Ittuma fufee lafarra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedha yoo ta'e garuu waan ani fo'adhu hin beeku. Yaanni koo waan lama irratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemuu Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kunis anaaf hundumaa irra caalaa in wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kana irra turee jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Ani isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattanii fi akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluudhaaf akkan jiru amanadheera, beekeeras. Deebi'ee dhufee yommuun ani isin biratti argamu isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii hin qabaattu. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin argu, yoon dhufuudhaa baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkoon illee warra isinitti ka'an sodaattanii hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii isin immoo fayyuu keessan hin agarsiisa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura anarraa argitan ammas waa'ee kootiif dhaga'aa jirtan isinis itti dhama'uu hin dandeessu.